tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore al-shabaab waxay weerartay dhammaan hay-adaha waaweyn ee dowladda soomaaliya laga soo bilaabo weerarkii lagu qaaday dhismaha maxkamadaha ee bishii abriil iyo weerarkii xigay bishii juun ee lagu qaaday dhismaha xarunta qaramada midoobay sanadkan gudihiisana al-shabaab waxay laba jeer midkiiba weerartay dhismaha baarlamaanka iyo madaxtooyada soomaaliya kasokow dadka faraha badan ee ku dhintay weeraradan waxay kaloo iskaga mid ahaayeen ciidamada al-shabaab inaysan u suurtagelin in muddo dheer ay haystaan bartilmaameedyadan marka la barbar dhigo weerarka bishii sebteembar lagu qaaday suuqa weyn ee magaalada nairobi ee westgate oo ay al-shabaab haysteen muddo afar maalmood ah haddaba in aysan al-shabaab haysanin goobahaasi muddo ka badan saacado ayaa mas-uuliyiinta dowladda iyo khubaraduba waxay u aaneeyeen unuga ciidanka ee sida qarsoodiga loo tababar ee lagu magacaabo gaashaan gaashaan waxaa lagu aasaasay laba unug unuggii ugu horreeyey waxaa loogu magac daray alfa group waxaana la aaminsan yahay inay ka koobnaayeen afartan xubnood iyo saddex sarkaal kuwaasi oo lagu tababaray gobol ka mid ah dalkan maraykanka sannadkii labada kun iyo tobanka tababarkaasi kadib waxaa alfa group dib loogu celiyey soomaaliya si ay u howlgalaan waxaa xigay in isla gudaha soomaaliya lagu tababaro unuggii labaad ee gaashaan oo ka koobnaa shan iyo afartan xubnood sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka waxaana unuggaasi labaad loogu magac daray brava group haddaba mas-uuliyiinta dowladda ayaa markii ugu horreysay si furan uga hadlaya ciidanka gaashaan waxa ay yihiin iyo tababarka ay qabaan
baahida loo qabay in ciidan gaar ah la helo oo si gaara u tababaran awgeed ayaa waxaa lagu bilaabay ciidanka loo yaqaano gaashaan oo ka tirsan ciidanka nabadsugidda oo aynoo tababareen dowladda maraykanka
cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya waxaana uu la socday tababarka ciidankan
ciidankaasi runtii howlahaas ay qabteen oo muuqda oo ay runtii u hureen naftooda qaaliga ah ayaa ayagana runtii waxay ku dadaaleen khasaaraha soo gaaray ciidankana aad buu u yaraa oo maba jirinba waxaan odhan karaa wax nooga dhintay hadda howlgalladii ay sameeyeen oo horey u galeen marka runtii mar walba waxay mudan yihiin in la abaalmariyo horaana loo abaalmariyay hadda kadibna waa la abaalmarin doonaa howlaha ay qaranku u qabtaan
hadda maamulkooda iyo howlgalladooda ayaa gacanta ku haya
ciidanka nabadsugidda ayaa gacanta ku haya
ciidanka gaashaan waxaa la siiyey tababar la xiriira howlgallada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo dhinaca ururinta xogta iyo ku howlgalkoodaba waxaana ay ku hubaysan yihiin hub ay bixisay dowladda maraykanka oo isugu jira qoryaha la diiradda shiishka iyo weliba tan aragtida ee xilliga mugdiga derek gannon waa khabiir maraykan ah waxaana uu wax ku qoraa shabakadda ka hadasha ciidamada ee war sporing waxa uu yidhi alfa group waxaa loo tababaray waxaan ku tilmaami karo dagaalka tooska ah ama ka hortegista weerarada abaabulan iyo kuwa argagixisada ilaalinta madaxda iyo inay si deg deg uga jawaabaan weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho waxa uu yidhi ma qabo in alfa group lagaga dayan karo sidii loo dhisi lahaa ciidan qaran waxaase aan qaba ayuu yidhi inay buddhig fiican u noqon karaan ciidan leh fulinta howlgallo khaas ah oo karti u leh inay ka howlgalaan meelo badan oo waddanka ah waxaana ciidanka gaarka ah ay sii tababari karaan unugyo kale iyaga oo dadka la tababarayaana ay yihiin dad la tijaabiyey kartidooda samirkooda iyo ka warqabkooda goobta dagaalka dowladda maraykanka waxay dhowaan qiratay in tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobada ay ciidamo kooban oo ay leedahay si qarsoodi oo uga howlgelayeen soomaaliya iyaga oo tababar iyo la talinba siinayay ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ciidanka maraykanka jooga soomaaliya waxaa markii hore lagu sheegay ilaa shan askari hase yeeshee dhowaan waxaa aqalka bentagoonka uu shaaciyey inay haatan joogaan soomaaliya ilaa boqol iyo labaatan askari doorka muuqda ee dowladda maraykanka ee soomaaliya iyo guulaha ay gaareen ciidamada ay tababareen ee gaashaan ayaa sannadkii hore dowladaha soomaaliya ee maraykanka ku kaliftay inay isku afkartaan in la ballaadhiyo fikradda gaashaan oo la tababaro ciidan kumaan dows ah oo laga soo dhex xulo ciidamada gobollada dabayaaqadii sannadkii horena waxaa la tababaray unuggii ugu horreeyey oo ka koobnaa boqol iyo konton askari ugu dambeynna ciidankan waxaa la gaarsiin doonaa kumanaan askari waxaana xilligan si xawli ah ku socda soo xulista iyo tababarkooda ciidankan waxaa lagu magacaabaa danab waa kan cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi wasiirkii hore ee gaashaandhigga
ciidanka danab loo baxshay waa ciidamadii loo yaqaanay kumandoska ee soomaaliya dowladnimadeedii markii rasmiga eedu jirtay dowladii dhexe ay lahaan jirtay oo waa ciidan si gaar ah u tababaran waxaana inoo qalabeysay dowladda maraykanka oo runtii mahad fara badan naga mudan tahay in soomaaliya ay ugu celiso sida ay mar walba ula garab taagan tahay arrimaha xasiloonida soo celinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka
maxay ku kala duwan yihiin marka danab iyo gaashaan
waxay ku kala duwan yihiin xagga maamulkooda danab waxay hoostagaan ciidamada danab waxay hoostagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin waa ciidamadii commandoska loo yaqaanay. Gaashaanna waa ciidan gaar ah oo intelligence-ga ka tirsan ama nabadsugidda ka tirsan oo loogu talagalay howlgallo gaar ah inay ka fuliyaan arrimaha argagixisada la dagaalankooda.
Waxa uu sheegay in danab ay lafdhabar u noqonayso dib u soo nooleynta ciidankii xoog iyo sharafta lahaa ee Soomaaliya.
Waxay noqon karaan ama horseed u noqon karaan dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidankeennu maanta runtii sidiisaba ciidan waxaa lagu xisaabtamaa tayadiisa, laguma xisaabtamo tiradiisa inta ay la-eg tahay. Disiplinkiisa iyo tayadiisa iyo ciidankaasi siduu u dhisan yahay, u tababaran yahay iyo ayaa muhiim ah runtii oo wax weyn ah. Marka runtii waa ciidanka danab, marka waa ciidan la oran karo waxay horseed u noqon karaan dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sidee loo soo xulay?
Waxaa loo xulaa runtii ciidanka gudihiisa ayaa laga soo xulay badankood.
Bisha soo socota ee August horaanteeda waxaa magaalada Washington ka furmaya shirka madaxweynayaasha Afrika iyo Mareykanka. Waxaase fikradda iska lahaa madaxweyne Barack Obama oo doonaya in la xoojiyo iskaashiga Mareykanka iyo Afrika ee dhinacyada dhaqaalaha, bayac mushtarka, xuquuqda aadanaha iyo weliba amniga. Dhinaca amniga, Mareykanku waxa uu sanadihii ugu dambeeyay kordhiyey ciidamada gaarka ah ee ka jooga qaaradda ee tababarka iyo la talinta siinaya ciidamada Afrika. Dhowaanna waxa uu ku dhawaaqay ilaa $5 bilyan oo lagu bixinayo dhinaca ammaanka ee dhowr waddan oo ka tirsan qaaradda Afrika. Joogitaanka iyo doorka sii kordhaya Mareykanka ee Soomaaliya waxay qayb ka tahay hawshaas. Derek Gannon ayaa wax ka weydiiyey sida uu arko joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya. Waxuu yidhi waxay ila tahay in dowladda Mareykanku ay horumar ka samaysay Afrika, gaar ahaan Jabuuti iyo waddanka Niger. Waxa uu yidhi guulaha laga gaaray joogitaanka Jabuuti ayaa sahlay ku luglaanshaha arrimaha Soomaaliya. Waxaana doorka muuqda ee Mareykanka sii xoojiyey, ayuu yidhi, weerarada Al-Shabaab. Waxayna haatan dowladda Mareykanku doonaysaa, ayuu yidhi, inay door weyn ka ciyaaraan Soomaaliya. Waxayna doonayaan in taageerada ay siiyaan dowladda Soomaaliya ay noqoto mid muuqato oo aan qarsoodi ahayn, dadweynaha Mareykankana loo diyaariyo doorka muuqda ee dowladdoodu ay ka ciyaarayso arrimaha Soomaaliya. Wasiirkii hore ee Gaashaandhigga, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, ayaa isna soo dhaweeyey iskaashiga dhinaca amniga ee Mareykanka iyo Soomaaliya.
Doorka muuqda ee Mareykanka maanta ka qaadanaya Soomaaliya amniga, soo celinta xasiloonideeda iyo amnigeeda waxay tusanaysaa isbeddelka ku yimid siyaasadda Mareykanka oo ah in ay Soomaaliya si cad u garab istaagaan, oo ay awal hadday focuskooda uu ahaan jiray keliya argagixisada, inay ka ballaariyaan focuskaasi oo ay ku daraan in Soomaaliya gacan laga siiyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale in gacan laga siiyo expertiska Mareykanka inay ama la taliyaal ay maaragtay u diraan. Arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan runtii inay dowladda Mareykanka ay ka go-an tahay inay garab istaagto dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed.
Inkastoo dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay yididiilo ka muujinayaan dhismaha ciidankan inuu waddanka xasilooni ku soo celin karo, haddana waxaa jirta in ciidanka Soomaalidu ay xilligan si weyn ugu tiirsan yihiin kuwa AMISOM, oo la dhihi karo la'aantood uma suurtageli lahayn inay ka howlgalaan gobollo badan oo Soomaaliya ah.